Dnes večer spolu zase budeme číst Bibli, Písmo svaté, milí posluchači. Texty, které jsou nyní před námi, zase připravuje náš bratr Petr Raus z Brna. Tatnaj, místodržitel za Eufratský, a Šetar Bóznaj se svými druhy jednali svědomitě podle pokynů krále Dareja. Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. To je úsek z Božího slova. Nehledejte čtený text v knize Ezdrášově. Byl z ní vzat, je ze 6. kapitoly. Ale my dnes nebudeme číst a rozebírat Ezdrášovu knihu. Chceme poprvé otevřít knihu dalšího z takzvaných malých proroků. A jméno tohoto malého proroka v tom textu, který jsme přečetli, Ezdráš zmiňuje. Jedná se nám o proroka Agea. Už jsme se v pořadu Světem Bible s jeho jménem setkali. Ti z vás, kteří naše relace pravidelně poslouchají, si jistě vzpomenou, že jsme Ageovo jméno zmínili při čtení knihy proroka Zachariáše. Rovněž Ezdráš jmenuje tyto dva muže jedním dechem, Ageus a Zachariáš. Než se podrobněji zastavíme u osoby proroka Agea, připomeňme si dobu, ve které tito dva proroci působili. Dostáváme se do doby konce babylonského zajetí a do období, které potom následovalo. V roce 539 před naším letopočtem padl Babylon a vlády nad jeho územím se ujal perský král Kýros, který v té době vládl nad rozsáhlou říší Medoperskou. Tento panovník byl ke svým poddaným v otázkách náboženských velice tolerantní. Neváhal vzdát poctu kterémukoli z božstev jemu poddaných národů. Židovským zajatcům dovolil v roce 538 před naším letopočtem návrat do země jejich otců. V knize Izajášova proroctví dokonce najdeme pasáže, ve kterých tento král Kýros je nazýván Hospodinovým pastýřem a pomazaným, takže dokonce slouží jako předobraz Božího mesiáše. Kýrova vláda přinesla mnoho radosti a mnoho naděje zajatému izraelskému lidu. Mnozí z Izraelců nastoupili cestu domů do zaslíbené země. Nestěhovali se všichni najednou a určitě nešli všichni. Mnozí se už příliš zabydleli v Babylonii. Bylo jim zatěžko opustit domovy i postavení, které si tam získali. Ale mnozí šli a šli bez pochyby s velkým nadšením. Po příchodu do Judska se dali s chutí a s velkým elánem do práce. Jistý Šéšbasar položil základy Hospodinova domu. Brzo se ale ukázalo, že obnova chrámu je nad síly toho lidu, který se vrátil. Bylo totiž mnoho jiných úkolů, které se zdály být zcela nezbytné, že se musí vyřešit i hned. Ukázalo se, že příchozí z babylonského zajetí už jsou ve své původní vlasti vlastně cizinci. Jejich domy a jejich pozemky byly v rukou jiných, kteří se pochopitelně nechtěli vzdát. Domoci se jejich vrácení bylo namáhavé a stálo mnoho času i mnoho sil. Na stavbu chrámu už sil nezbývalo. Prostředky, které nabídl Kýros, zůstávaly nevyužity. K tomu všemu král Kýros v Perzii zemřel a na jeho trůn dosedl dobyvatel Kambýses. Tento král a vojevůdce porazil v roce 525 před naším letopočtem Egypt a rozšířil hranice Perské říše až na pomezí Etiopie. Pro Palestinu to ovšem znamenalo, že perská vojska zemí několikrát protáhla sem a tam. To sebou přineslo hlad, bídu a nemoci. Obnova chrámu byla naprosto znemožněna. Kambýses panoval krátce. V roce 522 nečekaně umírá, aniž by po sobě zanechal potomka nebo následníka trůnu. V celé říši vzniká chaos. Do této situace zasahuje odvážným vpádem do perského královského paláce příslušník jiné boční větve perského královského rodu, řecky označovaný jménem Darejos. Tento muž se ukázal být velice schopným panovníkem. Rychle vrátil říši řád a dbal o přesné dodržování zákonů. Židé získávají možnost pokračovat v pracech na obnově chrámové stavby. Počáteční nadšení je ale pryč. V nesnadné době pod tlakem různých ekonomických obtíží, ale možná už i unaven plynoucím časem, ztratil izraelský lid zájem o práci na Božím díle. Jiné věci zaujaly přednější místo v jeho srdci. Do této situace si Pán Bůh povolává své proroky, Agea a Zachariáše. Zatímco Zachariáš, s jehož proroctvím jsme se už v našich relacích seznámili, byl vizionář a snílek, Ageus byl zkušený praktik. Doktor Vernon McGee označoval Zachariáše za muže s hlavou v oblacích. Ageus byl muž stojící oběma nohama na této zemi. Byl to realista. Král Darius se zmocnil vlády nad Perskou říší v roce 522 před naším letopočtem. Ve druhém roce jeho vlády, v roce 520 před naším letopočtem, konkrétně na přelomu srpna a září, vystoupil prorok Ageus se svým prvním poselstvím. Prorok sám označuje čas svého vystoupení slovy. Ve druhém roce vlády krále Dareja, prvního dne 6. měsíce. Proroctví Ageovo, 1. kapitola, 1. polovina 1. verše. Pro nás může být zajímavé všimnout si, že Ageus, stejně jako ostatní proroci doby po návratu z babylonského zajetí, označuje čas svého vystoupení odkazem na období vlády pohanského panovníka. Proroci dřívějších časů se odvolávali na jména králů judských či izraelských. Ageus datuje své proroctví podle období vlády pohanského krále, protože ani v Izraeli, ani v Judsku v té době už království nebylo. V evangeliu podle Lukášova zápisu najdeme ve 23. a 24. verši 21. kapitoly slovo Pána Ježíše Krista, který řekl: Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Tento čas pohanů začal odvlečením nejprve Izraele a pak i Judy do asyrského, respektive babylonského zajetí. Od doby, kdy babylonský král Nebukadnesar odvlekl judský lid do zajetí, byl Jeruzalém pod nadvládou pohanů. To byl tedy krátký pohled na dobu, ve které prorok Ageus působil. Řekli jsme si, že Ageus byl prorok praktických činů. Jeho úkol, jeho poslání, které ve své prorocké službě přijal, bylo totiž velice praktické. Ageovým hlavním posláním bylo povzbudit lid k práci na obnově Hospodinova chrámu. Ageovo srdce hořelo pro tuto stavbu. Skutečnost, že Boží dům leží v troskách, nemohlo Ageovo srdce, probuzené Božím duchem, unést. A tak prorok káral zemdlený lid, ale také jej povzbuzoval a vybízel k nové aktivitě, k novému podnikání v této věci. Ageus byl v plném slova smyslu Božím prorokem. Nikdy nemluvil ze své vlastní iniciativy ani ze své lidské moudrosti. Opakovaně čteme v jeho knize slova stalo se slovo Hospodinovo, případně je výrok Hospodina zástupů. Ageus nám připomíná svým postojem Jana Křtitele. Stejně jako Jan sám sebe pokorně ponižuje, aby Pán Bůh mohl být vyvýšen a oslaven. O Boží slovo se ve svém proroctví opírá jako o nejvyšší autoritu. Tato Boží autorita volá k práci. Z tohoto pohledu nám Ageovo proroctví připomíná novozákonní epištolu Jakubovu. Ageovo proroctví, stejně jako slovo Jakubova, je prosté a nanejvýš praktické. Žádné mimořádné duchovno. Vždyť praktický čin víry je nejvýš duchovní věcí. Jak Jakub, tak Ageus obracejí pozornost věřících lidí na každodenní práci, dřinu. Vždyť nic nedělání a lenost jsou nemravné a s postojem věřícího člověka k životu nemají mít nic společného, To, co děláme, je nejzřetelnějším a nejpravdivějším průkazem duchovnosti našeho života a opravdovosti naší víry. Apoštol Pavel píše ve svém prvním dopise korinskému sboru toto: A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 58. verš. Tato Pavlova slova by mohla sloužit jako ilustrace k Ageově charakteristice. Ageus byl člověk, pro kterého nebylo snadné být pevný, ale on pevný zůstal. Nebylo pro něho v jeho době jednoduché vidět, že jeho práce není marná, ale on o tom byl v síle své víry přesvědčen. Svým pevným a realistickým postojem vyvažoval pohled a poselství svého současníka Zachariáše a spolu s ním zprostředkovával rozhodující boží oslovení vybízející k obnově rozbořeného a vyplněného chrámu v Jeruzalémě. Když doktor Vernon McGee otevírá výklady Ageova proroctví, uvádí dva verše z první kapitoly této knihy jako verše klíčové, jako verše, které obsah celé knihy shrnují a stručně charakterizují. Jsou to verš 8. a 14. Vystupte nahoru, přiveste dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, pravý Hospodin. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, a ducha velekněze Jošuji, syna Josadakova, a ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha. My ovšem nezačneme Ageovu knihu číst od prostředka, ale vrátíme se na její začátek. V první kapitole Ageova proroctví najdeme nejprve prorokovou výzvu k lidu, pak upozornění na nebezpečí konfliktu zájmů osobních a zájmů o boží dílo, výzvu k uvažování nad způsobem vlastního života, nad vlastní životní cestou, potom výzvu ke stavbě chrámu, zprávu o poslušnosti lidu a o božím potvrzení. Otevřeme tedy knihu Ageova proroctví a začneme číst první verš první kapitoly. V druhém roce vlády krále Dareja, prvního dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu. O datování Ageova proroctví jsme již hovořili. Ageus své vystoupení datuje odkazem na období vlády pohanského krále, protože v jeho době nebylo vlastního krále ani v Izraeli, ani v Judsku. Nacházíme se v době, kterou Pán Ježíš Kristus v Lukášově evangeliu označuje jako časy pohanů. O této době i o osobě proroka Agea se zmiňuje také kniha Ezdrášova, ze které jsme na úplném začátku našeho dnešního pořadu citovali jeden verš. Připomeňme si ještě začátek 5. kapitoly knihy Ezdrášovi, kde se jméno proroka Agea rovněž objevuje. Proroci Ageus a Zachariáš, syn Idův, prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele. Napomínali je. Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn Josadakův, a začali budovat boží dům v Jeruzalémě. A ti boží proroci při nich stáli a posilovali je. To je citát z Ezdrášovy knihy z 5. kapitoly, první dva verše. Máme před sebou stručnou charakteristiku Ageovy činnosti. Podrobnější popis musíme hledat ve vlastním textu Ageovy knihy. Stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Podobná konstatování budeme v Ageově proroctví nacházet opakovaně. Důraz na skutečnost, že zvěstované poselství je slovem božím, nikoli jen lidským slovem, Ageovým. Ageus je posel vyřizující svěřené poselství. Sám Pán Bůh hovoří ke svému lidu, proto má tato krátká starozákonní kniha co říci i do dnešní doby a do našich situací. Toto boží slovo se stalo skrze Agea. Ageova ústa je vyslovila, ale Ageus sám nebyl adresátem Božího poselství. Komu bylo toto slovo určeno? V prvé řadě dvěma významným představitelům veřejného a náboženského života. Stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu. Zerubábel je tedy první adresát Božího slova. Kdo byl tento muž? Starozákonní text není jednoznačný v určení Zerubábelova otce. Zatímco například Ageus jej označuje jménem Šealtiel, první kniha Paralipomenon či první kniha letopisů považuje Zerubábele za syna Pedajášova, který byl Šealtielovým bratrem. Jisté ale je, že Zerubábel byl vnukem judského krále Jekoniáše a představuje nám posledního blíže známého potomka královského davidovského rodu. Z Babylona zřejmě přišel zpět do Judska se druhou skupinou navrátilců, někdy před rokem 520 před naším letopočtem, a byl Peršany dosazen do funkce místodržitele v Judsku. Byl tedy splnomocněným představitelem vládnoucí státní moci. Druhým adresátem Božího poselství byl velekněz Jošua a veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu. Jošua byl v Ageově době nejvyšším představitelem náboženského života židů. Byl synem Josadakovým. Se jménem Josadak se můžeme setkat poprvé také v první knize Paralipomenon, tedy v první knize letopisů, a to ve 40. a 41. verši 5. kapitoly. Kralický překlad je v těchto místech odlišně číslován. Uvedené verše jsou v tomto překladu považovány za 14. a 15. verš následující 6. kapitoly. Tady nám první kniha Paralipomenon představuje rodokmen Áronovců. Čteme tam: Azariáš splodil Serajáše a Serajáš splodil Josadaka. Josadak pak šel do zajetí, když Hospodin prostřednictvím Nebukadnesara odváděl do zajetí Judu a Jeruzalém. Tolik citát z první knihy Paralipomenon. Josadakův otec Serajáš byl v čase Nebukadnesarova vpádu veleknězem. Byl zajat babylonským velitelem tělesné stráže a Nebukadnesarem odvlečen do chámatské Ribly, kde jej nechal Nebukadnesar popravit. Josadak zřejmě žil spolu s ostatními přesídlenci v babylonském zajetí a jeho syn Jošua, tedy vnuk posledního velekněze z Judska, se ujímá velekněžské funkce v čase náboženského uvolnění za vlády perského krále Kýra. Vidíme, že když Pán Bůh poslal své slovo k izraelskému lidu po jeho návratu z babylonského zajetí, posílá je nejprve představitelům lidu, a to jak k představitelům politického, tak i představitelům náboženského života. Pán Bůh není přítelem lidových hnutí, která vesměs vedou k nepořádku a chaosu. Pán Bůh chce, aby ti, kterým je svěřena moc a vláda, aby budovali řád, který by lidem zajišťoval pokojný život a bezpečí. Je jenom logické, že tuto funkci může pozemská vláda plnit dobře pouze v případě poddanosti vládě Boží. Tak o tomto problému píše apoštol Pavel mladému Timoteovi ve svém prvním dopisu. 1. Timoteovi 2 od 1. verše. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha. Dále se tímto problémem apoštol Pavel zabývá také na začátku 13. kapitoly své epištoly do Říma. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci než od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zlé. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je božím služebníkem k tvému dobru. Vládcové jsou v boží službě, když se drží svých úkolů. Tolik epištola Římanům, 13. kapitola, úsek od 1. po 4. verš a potom ještě kousek 6. Zerubábel i Jošua se ukázali být dobrými vládci nebo správci lidu, který jim byl svěřen. Oni byli prvními, ke kterým Pán Bůh Ageovými ústy promluvil. Oni byli také první ochotní uposlechnout, jak se dočteme jak v knize Ageově, tak i u Ezdráše. Prosme všichni společně i za ty, kteří mají svěřenou moc v našem státě, aby dokázali takto respektovat boží vedení k prospěchu všech občanů našeho státu.